Capitolul 8. Ce este regatul lui Dumnezeu? Ce ne spune Biblia despre regatul lui Dumnezeu? Ce va realiza el? Când va înfăptui regatul voința lui Dumnezeu pe pământ? Paragraful 1. Întrebare. Ce rugăciune vom analiza? Milioane de oameni de pe întregul pământ știu rugăciunea Tatăl nostru. Această rugăciune, lăsată ca model chiar de Iisus Hristos, este plină de semnificație. O analiză a primelor trei cereri menționate în ea ne va ajuta să înțelegem mai bine ce ne învață în realitate Biblia. Paragraful 2. Menționează trei lucruri pentru care Iisus și-a învățat discipolii să se roage. La începutul acestei rugăciuni model, Iisus le-a spus ascultătorilor săi: voi așa să vă rugați: Tatăl nostru care ești în ceruri, să fie sfințit numele tău, să vină regatul tău, să se facă voința ta, precum în cer, așa și pe pământ. Matei 6:9-13. Ce semnificație au aceste trei cereri? Paragraful 3. Întrebare. Ce este important să cunoaștem despre regatul lui Dumnezeu? Am învățat deja multe lucruri despre numele lui Dumnezeu, Jehova. Am analizat și câteva aspecte referitoare la voința sa, ce a făcut și ce va face el în viitor pentru omenire. Dar la ce s-a referit Iisus când ne-a învățat să ne rugăm să vină regatul tău? Ce este regatul lui Dumnezeu? În ce fel venirea regatului va sfinți numele lui Dumnezeu? Și ce legătură există între venirea acestui regat și înfăptuirea voinței lui Dumnezeu? Ce este regatul lui Dumnezeu? Paragraful 4. Întrebare. Ce este regatul lui Dumnezeu și cine este regele lui? Regatul lui Dumnezeu este un guvern instituit de Jehova și condus de un rege ales de el. Cine este acest rege? Iisus Hristos. Deoarece el este superior tuturor conducătorilor umani, el este numit regele celor care domnesc ca regi și domnul celor care stăpânesc ca domni. 1 Timotei 6:15. El are putere să facă mai mult bine chiar și decât cel mai bun conducător uman. Paragraful 5. Întrebare. De unde va guverna regatul lui Dumnezeu și peste cine? De unde va guverna regatul lui Dumnezeu? Gândește-te. Unde se află acum Iisus? Cu siguranță îți amintești că el a murit pe un stâlp de tortură, iar la scurt timp după aceea a fost înviat. După 40 de zile, el s-a înălțat la cer. Așadar, regatul lui Dumnezeu se află în cer. De aceea, Biblia îl numește în mod potrivit regatul ceresc. Deși este în cer, acest regat va guverna peste locuitorii pământului. În Revelația 11:15 citim: și al șaptelea înger a sunat din trompetă. În cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: regatul lumii a devenit regatul Domnului nostru și al Hristosului său, și el va domni ca rege pentru totdeauna și veșnic. Paragrafele 6 și 7. Întrebare. De ce este Iisus un rege extraordinar? Iisus este un rege extraordinar. De ce putem spune lucrul acesta? În primul rând, deoarece el nu va muri niciodată. Biblia arată că, spre deosebire de regii umani, el este singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia. 1 Timotei 6:16. Aceasta înseamnă că toate lucrurile pe care le face Iisus vor dăinui veșnic. Și, cu siguranță, el va face multe lucruri în folosul supușilor săi. Biblia a profețit despre Iisus: peste el se va așeza spiritul lui Jehova, spirit de înțelepciune și de pricepere, spirit de sfat și de tărie, spirit de cunoștință și de teamă de Jehova, iar desfătarea lui va fi în teama de Jehova. El nu va judeca după cele văzute de ochii săi, nici nu va mustra după cele auzite cu urechile sale. Îi va judeca pe cei de condiție umilă cu dreptate și va mustra cu nepărtinire în folosul celor smeriți de pe pământ. Isaia 11:2-4. Aceste cuvinte arată că Iisus urma să fie un rege drept și plin de compasiune față de toți locuitorii pământului. Nu ți-ar plăcea să ai un asemenea conducător? Paragraful 8. Întrebare. Cine va domni cu Isus? Să observăm o altă caracteristică a regatului ceresc. Isus nu va domni singur, ci împreună cu alți regi. În acest sens, apostolul Pavel i-a spus lui Timotei: dacă vom persevera, vom și domni cu el. A doua Timotei 2:12. Într-adevăr, Pavel, Timotei și alte persoane fidele care au fost alese de Dumnezeu vor domni cu Isus în regatul ceresc. Câte persoane vor avea acest privilegiu? Paragraful 9. Întrebare. Câte persoane vor domni cu Isus și când a început să le aleagă Dumnezeu? Așa cum se arată în capitolul 7 al acestei cărți, apostolul Ioan a avut o viziune în care mielul, Isus Hristos, stătea pe muntele Sion, poziția sa de rege în cer, și cu el erau 144.000 care aveau scrise pe frunte numele său și numele tatălui său. Cine sunt acești 144.000? Ioan însuși ne spune: ei îl urmează neîncetat pe miel oriunde merge și au fost cumpărați dintre oameni ca prime roade pentru Dumnezeu și pentru miel. Revelația 14:1-4. Așadar, ei sunt continuatori fideli ai lui Iisus Hristos, aleși pentru a domni cu el în cer. După învierea la viață cerească, ei vor domni ca regi peste pământ împreună cu Iisus. Revelația 5:10. Începând din zilele apostolilor, Dumnezeu alege creștini fideli pentru a-i aduna pe toți cei 144.000. Paragraful 10. Întrebare. De ce putem spune că Iehova a dat dovadă de iubire când a stabilit ca Isus și cei 144.000 să domnească peste omenire? Iehova a dat dovadă de multă iubire când a stabilit ca Isus și cei 144.000 să domnească peste omenire. De ce? În primul rând, Isus știe cum este să trăiești ca om și ce înseamnă să suferi. Referitor la Isus, Pavel a zis: nu avem ca mare preot pe cineva care să nu poată avea compătimire pentru slăbiciunile noastre, ci, în toate privințele, a fost pus la încercare ca noi, dar fără păcat. Evrei 4:15 și 5:8. Și cei care vor domni împreună cu el au suferit și au perseverat pe parcursul vieților umane. În plus, ei s-au luptat cu imperfecțiunea și cu felurite boli. Cu siguranță, ei vor putea înțelege problemele oamenilor. Ce va realiza regatul lui Dumnezeu? Paragraful 11. Întrebare. De ce a spus Iisus că discipolii săi trebuiau să se roage ca voința lui Dumnezeu să se facă în cer? După ce le-a spus discipolilor să se roage pentru venirea regatului, Iisus i-a îndemnat să ceară ca voința lui Dumnezeu să se facă precum în cer, așa și pe pământ. În cer, unde se află Dumnezeu, îngerii fideli au făcut întotdeauna voința sa. Totuși, așa cum am învățat în capitolul 3, un înger rău n-a mai făcut voința lui Dumnezeu și a determinat pe Adam și pe Eva să păcătuiască. În capitolul 10 vom afla ce ne învață Biblia despre acest înger rău, Satan diavolul. Iehova le-a permis lui Satan și îngerilor care au ales să-l urmeze, numiți demoni, să rămână o vreme în cer. Așadar, nu toți cei care se aflau atunci în cer înfăptuiau voința lui Dumnezeu. Dar această situație urma să se schimbe când regatul lui Dumnezeu avea să înceapă să guverneze. Iisus Hristos, regele nou întronat, urma să poarte război cu Satan. În Revelația 12:7-9 citim: și în cer a izbucnit un război. Mihael și îngerii lui s-au luptat cu balaurul, iar balaurul și îngerii lui au luptat și ei, dar acesta n-a biruit, nici nu s-a mai găsit loc pentru ei în cer. Astfel, balaurul cel mare, șarpele cel vechi, cel numit diavol și Satan, care induce în eroare întregul pământ locuit, a fost aruncat jos. A fost aruncat pe pământ, iar îngerii lui au fost aruncați împreună cu el. Paragraful 12. Întrebare. Care sunt cele două evenimente importante menționate în Revelația 12:10? Următoarele cuvinte profetice arată ce avea să se întâmple. Am auzit un glas puternic în cer care zicea: acum au venit salvarea, puterea, regatul Dumnezeului nostru și autoritatea Hristosului său, pentru că acuzatorul fraților noștri, Satan, care îi acuza zi și noapte înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Revelația 12:10. Ai observat că versetul menționează două evenimente foarte importante? Primul, regatul lui Dumnezeu condus de Iisus Hristos începe să guverneze. Al doilea, Satan este aruncat din cer pe pământ. Paragraful 13. Întrebare. Ce urmări a avut aruncarea lui Satan din cer? După cum vom vedea în continuare, aceste două evenimente au avut loc deja. Care au fost urmările? Biblia ne spune: Bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ele. Revelația 12:12. Îngerii loiali se bucură pentru că, după alungarea lui Satan și a demonilor săi, în cer au rămas numai cei ce îi sunt fideli lui Jehova Dumnezeu. Nimic și nimeni nu le mai tulbură pacea și armonia. În cer se înfăptuiește voința lui Dumnezeu. Paragraful 14. Întrebare. Ce s-a întâmplat după ce Satan a fost aruncat pe pământ? Dar ce putem spune despre pământ? În Biblie citim: Vai de voi, pământ și mare, pentru că diavolul a coborât la voi cuprins de o mânie mare, știind că nu mai are decât puțin timp. Revelația 12:12. Satan este furios pentru că a fost alungat din cer și pentru că mai are puțin timp. Plin de furie, el provoacă multe vaiuri, adică multă suferință pe pământ. În capitolul următor vom vedea ce sunt aceste vaiuri. Având în vedere că Satan a fost aruncat pe pământ, probabil că te întrebi: cum se va face voința lui Dumnezeu pe pământ prin intermediul regatului? Paragraful 15. Care este voința lui Dumnezeu cu privire la pământ? Să ne aducem aminte care este voința lui Dumnezeu cu privire la pământ. Așa cum am învățat din capitolul 3, Dumnezeu a arătat în Eden că dorește ca pământul să fie transformat într-un paradis locuit de oameni drepți care să nu moară niciodată. Satan i-a determinat pe Adam și pe Eva să păcătuiască, ceea ce a afectat împlinirea voinței lui Dumnezeu cu privire la pământ. Însă voința lui nu s-a schimbat. Jehova dorește și acum ca oamenii drepți să moștenească pământul și să locuiască pentru totdeauna pe el. Psalmul 37:29. Iar regatul lui Dumnezeu va realiza acest lucru. În ce fel? Paragrafele 16 și 17. Întrebare. Ce aflăm din Daniel 2:44 despre regatul lui Dumnezeu? În Daniel 2:44 găsim următoarea profeție. În zilele acestor regi, Dumnezeul cerului va ridica un regat care nu va fi nimicit niciodată. Regatul acesta nu va trece în stăpânirea altui popor. El va zdrobi și va pune capăt tuturor acestor regate și el însuși va dăinui pe timp indefinit. Ce aflăm din această profeție despre regatul lui Dumnezeu? În primul rând, regatul lui Dumnezeu va fi instaurat în zilele acestor regi, adică în timp ce vor exista alte regate sau guverne. În al doilea rând, regatul va dăinui pentru totdeauna. El nu va fi înfrânt sau înlocuit de niciun alt guvern. În al treilea rând, regatul lui Dumnezeu va purta război cu regatele acestei lumi și va ieși victorios. În cele din urmă, el va fi singurul guvern care va conduce omenirea. Atunci, oamenii se vor bucura de cel mai bun guvern pe care l-au avut vreodată. Paragraful 18. Întrebare. Cum se numește războiul dintre regatul lui Dumnezeu și guvernele acestei lumi? Biblia ne dezvăluie multe lucruri despre războiul dintre regatul lui Dumnezeu și guvernele lumii. De exemplu, ea ne spune că, pe măsură ce sfârșitul se apropie, spiritele rele vor răspândi minciuni ca să înșele pe regii întregului pământ locuit. Cu ce scop? Ca să-i adune pe regi pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului cel atotputernic. Regii pământului vor fi adunați în locul care în ebraică se numește Harmagedon. Revelația 16:14-16. Așa cum reiese din aceste două versete, confruntarea dintre guvernele umane și regatul lui Dumnezeu este numită Războiul Harmagedonului sau Armagedon. Paragrafele 19 și 20. Întrebare. De ce voința lui Dumnezeu nu se înfăptuiește în prezent pe pământ? Ce va realiza regatul lui Dumnezeu prin intermediul războiului Armagedonului? Să ne amintim care este voința lui Dumnezeu cu privire la pământ. Scopul lui Jehova este ca pământul să fie transformat într-un paradis și să fie populat de oameni perfecți și drepți. Dar ce împiedică în prezent realizarea acestui scop? În primul rând, suntem păcătoși, ne îmbolnăvim și murim. Totuși, așa cum am învățat din capitolul 5, Iisus a murit pentru ca noi să putem trăi veșnic. Probabil că îți amintești cuvintele consemnate în Evanghelia după Ioan. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său unic născut, pentru ca oricine manifestă credință în El să nu fie distrus, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3:16. În al doilea rând, mulți oameni comit lucruri rele. Mint, înșală și duc o viață imorală. Ei nu vor să facă voința lui Dumnezeu. Oamenii care practică lucruri rele vor fi distruși în Armagedon, războiul lui Dumnezeu. În Psalmul 37:10 citim: Încă puțin și cel rău nu va mai fi. Te vei uita la locul unde era și nu va mai fi. În al treilea rând, guvernele nu încurajează pe oameni să facă voința lui Dumnezeu. Multe dintre acestea s-au dovedit incapabile, crude sau corupte. Biblia spune cât se poate de clar: un om stăpânește peste alt om spre paguba lui. Eclesiastul 8:9. Paragraful 21. Întrebare. Cum se va face voința lui Dumnezeu pe pământ prin intermediul regatului? După Armagedon, omenirea va fi condusă de un singur guvern, regatul ceresc. Acesta va face voința lui Dumnezeu și le va aduce binecuvântări extraordinare oamenilor. De exemplu, îi va arunca în abis pe Satan și pe demonii săi, unde vor sta 1000 de ani. De asemenea, va fi aplicată valoarea jertfei lui Isus și astfel oamenii fideli nu se vor mai îmbolnăvi și nu vor mai muri. Sub domnia regatului, ei vor putea trăi pentru totdeauna. În Revelația 22:1-3 citim: Și el mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea de la tronul lui Dumnezeu și al mielului și care curgea prin mijlocul drumului mare al orașului. De o parte și de alta a râului erau pomii vieții, care făceau 12 recolte, dându-și roadele în fiecare lună. Frunzele pomilor erau pentru vindecarea națiunilor. Și nu va mai fi niciun blestem, ci tronul lui Dumnezeu și al mielului va fi în oraș, iar sclavii săi vor îndeplini un serviciu sacru pentru el. Pământul va fi transformat într-un paradis. În acest fel, prin intermediul regatului, voința lui Dumnezeu se va face pe tot pământul, iar numele său va fi sfințit. Care va fi rezultatul? Toți cei care vor trăi sub domnia acestui regat vor onora numele lui Dumnezeu. Când va trece la acțiune regatul lui Dumnezeu? Paragraful 22. Întrebare. De unde știm că regatul lui Dumnezeu nu a venit când Iisus se afla pe pământ sau imediat după învierea lui? În momentul în care Iisus le-a spus continuatorilor săi să se roage pentru venirea regatului, era clar că regatul nu venise încă. Dar a venit oare când Iisus s-a înălțat la cer? Nu, deoarece atât Petru cât și Pavel au spus că, după ce Iisus a înviat, în persoana lui s-a împlinit profeția din Psalmul 110:1, care spune: Iată ce i-a zis Jehova Domnului meu, stai la dreapta mea până îi voi pune pe dușmanii tăi ca scăunel pentru picioarele tale. Așadar, urma să treacă o perioadă până când regatul lui Dumnezeu avea să înceapă să guverneze. Paragraful 23. Întrebarea A. Când a început să guverneze regatul lui Dumnezeu? Întrebarea B. Ce vom afla din capitolul următor? Dar cât de lungă avea să fie această perioadă? Pe parcursul secolelor al XIX-lea și al XX-lea, un grup de cercetători sinceri ai Bibliei au înțeles treptat că această perioadă urma să se încheie în anul 1914. Evenimentele mondiale care au început în 1914 confirmă că înțelegerea lor a fost corectă. Împlinirea profețiilor biblice arată că, în 1914, Hristos a devenit rege, iar regatul ceresc al lui Dumnezeu a început să guverneze. Prin urmare, noi trăim în puținul timp care i-a mai rămas lui Satan. De asemenea, putem spune cu certitudine că, în curând, regatul va trece la acțiune pentru ca voința lui Dumnezeu să se facă pe pământ. Nu este aceasta o veste extraordinară? Crezi că este adevărată? Din capitolul următor vom afla ce învață în realitate Biblia despre aceste lucruri. Ce ne învață Biblia? Regatul lui Dumnezeu este un guvern ceresc. Regele său este Iisus Hristos, iar împreună cu el vor domni 144.000 de regi aleși dintre oameni. Revelația 14:1-4. Regatul a început să guverneze în 1914, după care Satan a fost aruncat din cer pe pământ. Revelația 12:9. În curând, regatul lui Dumnezeu va distruge guvernele omenești, iar pământul va fi transformat într-un paradis. Revelația 16:14-16.